Всички се кълнат, че работят за интересите на хората, за развитието на икономиката, но все гледаме хартината бюлетина. Това е положението. Ние обаче искаме днес да привлечем вниманието върху един въпрос, който има огромно значение за развитието на българската икономика, особено за малките предприятия в България. Виждате до мен Георги Ганев, който означава, че ще говорим за икономика, и Мартин Димитров. Марто, заповядай ти, ако искаш да започнеш.
Добър ден на всички. Основната цел днес е да информираме над 100 000 български фирми, малки и микропредприятия, че от 1 януари 2023 година влиза в сила по-високия праг за задължителна регистрация по ДДС от 100 000 лева. Това вече е факт. Имаме официално писмо от Министерството на финансите, адресирано и до нас, от което ви даваме копие. Така че този въпрос е приключил успешно, тази реформа се е случила. Това е една от най-важните реформи за малкия бизнес в България. След 20 години, в които се говореше само по тази тема и нямаше резултати, прага за регистрация по ДДС се удвоява. Това е шестия най-висок праг за регистрация по ДДС в целия Европейски съюз от 27 страни. Шестия най-висок праг за регистрация по ДДС. Какви са ефектите? По-малко бюрокрация, по-малко административни разходи за малките фирми, повече възможност за правене на бизнес. Даваме всички шансове малкият бизнес да оцелее България в тези тежки времена. На инфлация, спад, проблеми. Хората да оцелеят, да запазят заетостта, да продължат да работят. Това е основният резултат. Смятаме, че тези над 100 000 фирми имат много по-добри шансове за оцеляване и развитие с тази мярка. На фона на антиреформите, които виждаме в Народното събрание, връщане на хартиената бюлетина, се вижда, че могат да се правят и добри дела, ключови реформи, което е много важно за нас от Демократична България. Ще продължим по същия начин. И накрая, защо е важно това съобщение? Защото процедурата е сложна. Ние изменихме закона за ДДС и въведохме по-високия праг от 100 000 лева. След това Европейската комисия в сложна процедура даде съгласие. Така че от 1 януари това да може да се случи. Именно по тая причина хората питат, сигурно ли е, че от 1 януари ще има ли забавяне? И е важно днес чрез вас да им кажем, вече е напълно сигурно, работата е свършена.
Добър ден от мен. Като човек, който участваше в изготвянето на тази промяна и нейното приемане през парламента, и аз да кажа няколко думи. Значи, това беше един от много опити на Демократична България в предходния парламент да помогне на бизнес средата, да се подобри бизнес средата, така, щото в малко по-дълъг период от време, месеци до година и повече, да създадат условия да бизнеси да могат да свалят разходи и по този начин да се бори инфлацията. Между другото, това е горе-долу единствения начин с повишена производителност да се бори инфлация извън монетарното затягане, което има много странични проблеми. Не беше никак лесен и прост този процес, само да кажа, отнели няколко месеца усилия с Мартин, преди да убедим достатъчно хора в парламента, на които изрично бих искал да благодаря сега, да възприемат тази идея, да видят ползата от нея. И вече когато влезе в самия парламент като предложение, то влезе на два пъти, но чак на втория път успя да мине. Да се случи с пълно единодушие специално по тази мярка. Сега, друго нещо. Имаше няколко месеца чакане на комисията, Европейската комисия, само за да се докаже старата мъдрост, че хубавите неща обикновено стават бавно. Сега предстои ново усилие на България. Мартин каза, че ставаме страната с шестия най-висок праг на регистрация по ДДС. Ето един показател, по който не би било никак лошо България да бъде първа един ден в Европейски съюз, макар и страната с най-ниска производителност, все още и с най-ниски обороти в производството, да се опитаме да станем страната с най-висок праг по задължителна регистрация на ДДС, за да може да се отвори пространство за още повече малък и дори среден бизнес, да имат конкурентно предимство и да развиват това, което е много важно в перспектива, да развиват производствени мрежи и вериги помежду си, които изцяло да не подлежат на ДДС, и по този начин тези производители да имат сериозно конкурентно предимство на пазара. Това е истинска помощ за малки и средния производител, защото това по никакъв начин не помага на големите акули. И това беше основен приоритет, когато ние опитвахме да прокараме тази мярка. Битката изобщо няма да е лесна, защото сещате се от другата страна, нашите партньори в Европейския съюз са загрижени за евентуалната загуба на приходи по ДДС и съответно ще имат много сериозни аргумент, защо вие най-бедната страна искате да имате най-високия праг, така че изобщо няма да е лесна битката. Но се надявам моите колеги от Демократична България пак да могат да убедят достатъчно други свои колеги в парламента, за да прокараме това, пък да видим Еврокомисията дали ще му се противопостави. Благодаря ви и аз.
Колеги, това е пример за това, че не е важно колко си голям, а да имаш ясни приоритети. За нас икономически растеж чрез повишаване на конкурентоспособност остава основен приоритет, ще работим за това, но тази стъпка нямаше да бъде възможна без подкрепата на останалите парламентарни сили от миналото Народно събрание. Тя в крайна сметка беше приета с мнозинство. Благодаря на Георги, на Мартин, които успяха да убедят всички колеги, че това е приоритет. Благодаря на тези, които ни подкрепиха. Благодаря на колегите от Продължаваме промяната, които тогава бяха мандатоносител на правителството, в което ние ги подкрепяхме и дадаха своята подкрепа за този приоритет. Това е по тази тема. Ако имате въпроси по тази тема първо и други, разбира се, заповядайте.
Господин Иванов, наистина виждаме в момента, че мога Народното събрание да върши хубави неща за българския народ, но вие не мислите ли, че Продължаваме промяната с тяхното бламиране на работата на парламента вчера, 4 часа днес отново се правиха такива опити, не спира по някакъв начин работата за българския народ на Народното събрание и за това да се случват такива добри новини, които ни казахте сега?
Знаете ли, това е въпрос малко на осъзнаване от страна на тези, които държат председателството на Народното събрание и определят дневния ред. Кои са онези теми, по които може да се свърши добра работа и кои са онези теми, които разделят и обществото, и парламент? Защото това, което се случва по изборния кодекс, е напълно предсказуемо. И въпреки това, хартиената коалиция реши да наложи този процес. Обръщаме внимание на нещо, което казвам на всички посетители, които водим в парламента. Това тук, парламента изобщо, е спирачка. Когато някой се опитва да наруши демократичния принцип, че се управлява с мнозинство при отчитане на интересите на цялото общество, а не само на мнозинството, парламента съществува, за да спира подобни действия. Именно чрез подобни практики, които ги виждаме навсякъде, във всяка една демократична страна, когато се отказва диалог. Защото ние предложихме диалог. Ние предложихме да бъде направена комисия, в която всичките въпроси, с които вчера се сипаше от трибуната на Народното събрание огнен жупел, Корнелия Нинова излезе и зададе 3 въпроса, но не поиска отговор. Защото този отговор беше именно идеята да бъде даден в тази комисия. Внимателно осмислено, така че да убедим хората, че правим нещо правилно, а не че просто едно мнозинство налага своята воля. Когато това беше избрано като път, мнозинството да налага своята воля, естествено, че това ще бъде спирано по този начин. Така че, ако искаме да се грижим и това да вършим неща за хората, не вкарваме неща, по които не може да се оформи обществено съгласие, за да не предизвикваме подобни реакции.
Ние ще се възползваме от присъствието на лидерското тяло на Демократична България, за да попитаме още 2 въпроса. Първо, на какъв етап са преговорите ви за местните избори с Продължаваме промяната? Водени ли са разговори за конкретни кандидатури, в случая дори за кмет на София? И втория ми въпрос е, прочетохме декларацията ви, с която осъждате проявата в Охрид и атентата, поредния срещу Български културен клуб. Не за първ път осъждате, ефектът е, че те продължават. Какво конкретно ще предприемете от тук насетне? Трябва ли, както вече беше поискано, да бъде блокирана изобщо всяка процедура по започване на преговори на Северна Македония за членство в Европейския съюз? Хубаво го осъждате, но...
Така, сега, подавате въпрос. Първо, разговорите ни по отношение на местните избори са на първоначален етап. Казвал съм многократно, че те са окуражаващи, но те са далеч от всякаква конкретика. Искам да кажа, имена не са обсъждани, защото първо ние трябва изобщо да стигнем до формулата, която ще ни позволи това обединение да се случи, да заработи, и там има много въпроси, пристигане на въпроса с имената. Има множество възможни имена, но това, което има още повече от възможните имена, са заинтересовани страни, които да правят интриги. Да пускат всякакви медийни бомби и ефекти, това е нормално. Не го критикувам, всеки има право на това нещо, но искам да кажа, просто няма нужда на този етап да се влиза изобщо в тези, или ние няма да влизаме в тези интриги, които се лансират. За имена не е говорено. Не сме стигнали изобщо на този етап. По въпроса за Македония. Вижте, аз мисля, че когато Демократична България отправи този сигнал, това, ако някой в Скопие изобщо мисли за европейската перспектива на Македония, ще трябва доста внимателно да се замисли какво означава. И вие ме питате дали трябва да бъде спрен процесът за преговори. Процес за преговори няма. Той не може да стартира, докато те не си изменят Конституцията. Така че няма какво да бъде спирано. Но това, че Демократична България им казва да внимават, би трябвало да е много сериозен сигнал и мисля, че на този етап е достатъчен. Ако продължи всичко това, ще има на къде да ескалираме в становищата си. Бъдете сигурни, ние няма да оставим интересите на хората, които са с българско самосъзнание в Македония, без защита на техните права, с всички инструменти, които ни дава нашето европейско членство.
Васил Терзиев,
няма да стане интервю. Ако искате интервю, ще го направим.
Васил Терзиев, е един от имената, чието завъртане в медиите определяте като интрига? Единият ми въпрос и втори ми въпрос е как гледате на заявката на Продължаване на промяната?
Питате ме дали в медиите се върти някакво име.
Не, питам
всички
ви...
Всички можем да си отворим сайтовете и да прочетем имена. Това, което аз ви казвам, че ние имена не сме коментирали.
Питам, вторият ми въпрос е как гледате на заявката на Продължаване на промяната да оттеглят предложението за формула и въобще кабинет на малцинството, ако се приемат промените в изборния кодекс?
Със загриженост. Аз разбирам наистина цялата тежест на посланието, което картината коалиция отправя с своите действия по отношение на изборния кодекс. И на това, че нещо, което многократно съм казал, с този подход, тук даже не става въпрос за една или друга технически аспект от решенията, които се предлагат. Този подход на силово прокарване, при положение, че ние предложихме формат за диалог, наистина руши дори най-малката надежда, която беше почнала да хваща някакъв корен, че в този парламент можем да покажем различно отношение към упражняването на властта. И в този смисъл има смисъл да се поема риска за правителството на малцинството с програмен характер. Разбирам това. Но също така смятам, че алтернативите са толкова лоши, че не бива прибързано да затваряме този прозорец и нашия призив към колегите от Продължаване на промяната ще бъде да продължим да разсъждаваме върху тази тема.
Заповядайте. Господин Иванов, хващам се за думите ви за незатварянето на прозореца. От тази гледна точка БСП включая подкрепи вдигането на ДДС в предния парламент. Приемате ли ги като евентуален коалиционен партньор с оглед на настоящите динамики в ваши отношения?
Вижте, ние не сме мандатоносител. И от тази гледна точка ние не можем да даваме формула за коалиционни партньорства и така нататък. Пак ще кажа. Факт е, че това, което прави мнозинството, включително БСП, по отношение на изборния кодекс, руши възможността за доверие и за изграждане на някакъв политически климат на разговори, по принцип. Но аз продължавам да имам надежда, че някакви мостове все още могат да бъдат запазени по принцип. Така че мисля да не прибързваме да правим крайни изводи от ситуацията, колкото и тя да е наистина обезкуражаваща, няма никакво съмнение. И нека това, което казвам, с цялата му умереност, колегите от хартийната коалиция да се замислят върху това.
изкушавам се да ви питам какви мостове точно в конкретни политики бихте намерили с БСП, ако може да кажете.
Съдебната реформа, ако не са се отказали от нея, например. И нека да не го превръщаме в интервю. Колеги, тъй като...
Господин Иванов, само един да уточняващ съвет, въпрос. Започнахте ли вече предизборната си кампания с този тип кризисен пиар, тъй като стана ясно, че БСП имат, така да се каже, заслуга за свалянето на прага на ДДС в момента, т.е. това, което...
Ние благодарихме на всички колеги, от които са го подкрепили, включително приемете, че това е благодарност и към БСП. Нямаме никакъв проблем с това. Това, по което спорим и за което се, така се казва, конфронтираме, но ние никога няма да забравим добрите си обноски, с което най-любезно ви моля да не освободите.
Благодаря ви.
Нямам идея.
Да, само искам да напомня и колегите от Има такъв народ да не забравяме.